Tusen takk, Markus, for fin intro av den prekenserien som vi skal ha nå i august og september, nemlig typisk Jesus. For det at som etterfølgere av Jesus, som disipler av han, som mennesker som tror på Jesus, så tror jeg vi stadig trenger å bli minnet om hvem det er vi tror på, og hvem det er vi følger. Hvordan ser det rike ut? Og hvordan kaller han oss til å leve i vår hverdag? For jeg tenkte på det når Dag og Lone delte, det var veldig fint. Og jeg kjente at det ble... Det tar en litt sånn følelsesmessig, for at vi har fulgt dere en stund. Og så er det bare så utrolig fint å merke Jesu hjertelag. Og så er det jo ikke sånn at hans hjertelag er noe større for India, eller for Grimerud, eller hva det er for Vågsbygd. Så jeg satt og kjente på det at det er jo derfor vi er her. Det er derfor vi er her. For å dele hans hjerte med de menneskene som er i denne bydelen. Det er ikke sikkert du har tenkt sånn om det før. Kanskje du flyttet hit fordi at du overtok en huset til din mor og far, eller fordi at du traff kjæresten din her, eller du... Her var det liksom greit å bo. Men fra Jesu perspektiv, så er det sånn. Du bor her fordi han har lyst til å la sitt hjerte bli tydelig i denne bydelen gjennom deg. Og det tror jeg vi trenger å minnes på. Jeg tror det var noe av hele hensikten med at Lukas skrev sitt evangelium, fordi det skrev han med tanke på at hele verden skulle få del i hvem Jesus var, og at han stadig skulle gis videre. Så vi skal konsentrere oss om noen tekster fra Lukas, og vi skal starte denne søndagen her, og jeg har kalt denne talen. Den kunne ha to titler, vet du, og jeg gikk mellom at og fram, men jeg har nå landet på at hovedtitlen det er typisk Jesus å møte mennesker med nåde og sannhet. Og så kunne en undertitel ha vært at det er jo typisk Jesus å si det andre ikke vil høre, og det skal vi komme tilbake til. Men vi skal gå rett til teksten i Lukas 4, og det er et lite avsnitt dette her, det er vers 14-30. Hvis du har med deg Bibel, så må du veldig gjerne ta den opp. Har du den på mobil, så er det lov å ta den fram. Og så har jeg lyst til å oppmuntre deg til sånn post-korona, så er det jo veldig fint å innføre noen nye vaner. Så selv om du har Bibel på mobil, det er ikke noe som den gamle boka, altså. Det er liksom det å kjenne at den hviler der fysisk, bla litt, høre at det risler. Ja, det er mulig jeg er gammeldags, altså, men jeg synes nå det er godt å ha boka fortsatt. Så vi går til Lukas kapittel 4 og vers 14-30. Den kommer jo opp der, så hvis ikke du har med deg noen ting, så skal du allikevel få med deg teksten. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: lege, leg deg selv. Dere vil si: vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted.» Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere, ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. Jeg sier dere som sant er, det var mange enker i Israel en gang Elia levde, da himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, og det ble stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elias sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta, i Sidonlandet. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åsyden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. Men han gikk midt igjennom flokken og dro bort. Wow, det er en tekst med noen voldsomme kontraster. Etter å ha vært i ødemarken i 40 dager, så vender Jesus tilbake til fjellområdet Galilea, hvor ryktet fort sprer seg, og begeistringen er stor. Det ryktes fra den ene synagogen til den andre. Jesus er her, og han taler med myndighet. Det er syke som blir friske. Og så videre og så videre. Dette ryktet går. Og så kommer han til Nazaret, der han var vokst opp i denne landsbyen på kanskje 1500-2000 mennesker. Det var omtrent det de bodde på Flekkerøya før de fikk tunnelen. Det var et sånn lite lokalsamfunn, litt oppe på et fjellområde, litt for seg selv. Der alle visste at nå kommer jo Jesus, Josef sin sønn, og har han vært på farten en stund. Han har vært ute og studert litt i Jerusalem og drevet rundt, men nå kommer han. Her hadde Jesus vokst opp. Han hadde antagelig gått i denne synagogen hver lørdag siden han var 12 år og frem til han begynte å reise. Hva slags forventninger tror du det var i synagogen denne søndagen her? Hos familien og slekta og onkelen og han gutten nede i gata som hadde lekt med Jesus. Og jeg tror den var ganske stor. Jeg mener, de hadde hørt hva som hadde skjedd i Kapernaum. Så hvis det kunne skje i Kapernaum, hva når Jesus kommer til sitt hjemsted? Jeg mener, forventningene var her oppe. Og så når de er ferdige da med å lese fra Mosebøkene, det var sånn i synagogen at først så hadde man den første lesningen, det var Mosebøkene. Så hadde man den andre lesningen, det var gjerne fra profetene. Og i synagogen så var det sånn, det var ganske fritt faktisk, vi tenker kanskje ikke sånn på det, men bortsett fra at ikke kvinner kunne lese, det var ikke så fritt. Det var heldigvis, begynte Jesus å endre på det. Men det var sånn at et hvert mannlig medlem av synagogen over 12 år kunne bli bedt om å lese fra skriften. Derfor så var ikke dette så uvanlig. Det var ikke sånn at Jesus bare kom og tok seg til rette. Antagelig så hadde Jesus lest teksten han som Einar leste i dag mange ganger i denne synagogen fra han var 12 år. Men i dag så får han profeten Jesaja. Og om det var han som valgte stedet selv, eller om de valgte det foran, det er ikke godt å si. Men han lander i hvert fall i Jesaja 61, og så sier han disse kraftfulle ordene. Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. Sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Samtlig den synagogen visste, dette er jo Messias. Dette er jo om frelseren som skal komme. Ikke rart de stirrer på han. Ikke rart det dirrer litt. Og når Jesus da sier at i dag er dette skriftet, ordet oppfylt, så er det som han sier rett i ansiktet deres. Ja, jeg er Josefs sønn, men jeg er jo den Messias dere har ventet på. I dag er Guds rike kommet nær til dere. Og det er en god, positiv respons der i starten. La oss bare stoppe litt der først. Budskapet til hans egne folk i Nazaret, det var det samme som Jesus hadde forkynt overalt. Og det er det samme han har forkynt til oss, det er det samme som denne menigheten er grunnlagt på, og som vi skal få lov å dele videre med Vågsbygda og alle andre steder du måtte bo. Nemlig at Jesus, Guds sønn, er kommet. Han er kommet for å hjelpe de fattige, både de som fysisk er fattige, men de som er fattige i ånden. De som trenger tilgivelse og nåde. Han er kommet for å sette mennesker fri, fri fra all slags skyld og skam og dårlig samvittighet og byrder man legger på seg selv. Han er kommet for å åpne både fysiske øyne og åndelige øyne som kan blinde oss helt og gjøre at vi omtrent går oss vill, enten det gjelder små ting i hverdagen eller det gjelder store avgjørelser i livet. Ja, han vil løfte alle som er undertrykte. Er det noe vi ser i evangeliene, så er det han gjør det igjen og igjen og igjen. Og så kaller han oss som sin kropp til å være med og gjøre det samme. så står det at han skulle komme med et nådens år, og heldigvis så betyr det noe helt annet enn det gjør i vår Bibel, at det bare var et år, for det ordet som er brukt på gresk betyr egentlig tidsalder. Det kom en ny tidsalder med Jesus. Det var nådens tidsalder. Det var da på en måte mulighetenes tidsalder. Og den varer helt til han kommer igjen. Det er derfor Paulus i Romerbrevet 5 sier at før hersket synden, sier han, men nå hersker nåden ved Jesus Kristus. Det var det som skjedde. Og det er det som skjer hver gang Jesus får lov å bli opphøyd. Vi får lov å tilbe han. Vi får lov å forkynne hans ord. Så kommer han nær. Og så er det dette han vil gjøre. Det er det han har lyst til å gjøre i ditt liv. Og det er det jeg håper han har fått gjort i mange av våre liv allerede, og som vi skal få lov å gi videre til andre. Og så kan det skje på forskjellige måter. Noen av dere har sikkert sett denne videoen mange ganger, men noen har kanskje ikke sett den. Så jeg hadde lyst til å spille en video for dere som vi lagde her i vår. Vi har kalt den Med hjerte for Vågsbygd. Og det er på frimat. Så Ole, du kommer på skjermen igjen altså. Men det tåler vi. For den er så fin. Vær så god.
Så det er ting som er gått ut på dato, og som ellers vil bli destruert. Altså alt det her, det har jo gått blitt destruert. Nå deler vi ut til cirka 80 familier, og omkring 320 mennesker der. Og så har vi også noen som av forskjellige grunner har vanskelig for å komme, som kjører vi ut til de etterpå. Maten kommer fra butikker her i Vågsbygd, altså matcentralen, og så på barer, altså frukt og grønnsaker. Så det er vi også takknemlige for, at de tilrettelegger oss, legger til side ting som går ut på dato. Egentlig frimat, det startet jo i byen, altså, fra frikirken, men her i Vågsbygd så var det noen fra Bedehus og Oasen, vel tre stykker, som begynte bare helt i det små. Så vokste det ganske fort, og så hørte jeg det de var presentert i Misjonskirka, og fikk lyst til å være med. Altså, for jeg synes selv, det er en god måte å være med og bidra. Altså, når du ser på fjernsyn, og du kan bli veldig avmektig med den nøden der rundt omkring, og faktisk også her i landet så er det en voksende ulikhet. Altså, det er faktisk folk som har det vanskelig for å få til å henge sammen. Og så er det jo det her. Her kan vi få gratis mat, og vi kan gi det gratis. Og vi har jo en gjeng her som er veldig, hva skal jeg si, gjør en fantastisk innsats. Pensionister, det er folk som kommer rett fra arbeid og uføretrygde. Vi prøver også å være bevisste at det er mer enn en pose mat vi deler ut. Det er også, ja, det lyder kanskje litt pompøst, men det er også en kjærlighetshandling. Og der så er jeg de som skriver her, hei, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for maten. Du i går gjort meg litt glad. Jeg sitter med masse regninger uten å ha penger for å kjøpe litt mat til meg. Takk at i går du hentet til meg mat. Jeg glemmer ikke. Gud velsigne deg. Så det er jo sånn en glede vi har også ved dette, å kunne hva skal jeg si, bidra med noe godt til mennesker. Ja.
Det var gode nyheter Jesus kom med. Nyheter om tilgivelse, nåde, rettferdighet. Gode nyheter for fattige, gode nyheter for alle mennesker. Og vi skal få lov å bringe det videre. Men så stopper ikke teksten der. Og hvor mange ganger har jeg ikke tenkt, Jesus, hvorfor stoppet du ikke der? Jeg mener, nå var det god stemning i kirka. Alle hadde fått en feel-good-opplevelse. Det hadde vært god sang og god tekstlesning. Og alle klappet. Det hadde jo vært så lett å bare stoppe deg, Jesus. Men så gjør han jo ikke det. For det er ingen tvil om at det som skjer videre i denne teksten er at Jesus provoserer noe kraftig. Jeg mener, først gir han inntrykk av at han vet hva de tenker. Og så svarer han på spørsmål ikke de har stilt. Og han gir dem ingen mulighet til å slippe til før han selv gir dem svaret. Enten du er gift eller du har levd tett på noen i et vennskap, hvordan er det liksom når noen prøver å fortelle deg hva du tenker? Eller prøver å svare på spørsmål du aldri har stilt? Nei, det er ikke særlig moro det. Det er til å bli kraftig provosert da. Og det er det Jesus gjør her. Og som ikke det var nok, så slår han liksom fast uten at de har sagt noen ting. Ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted. Trengte du å understreke det så veldig tydelig? Og så drar han opp to eksempler fra det gamle testamentet, som disse kjente godt, alle som satt i synagogen. Og hva var det eksempler på? Jo, det var jo eksempler på hvor Gud ikke favoriserte sitt folk, men valgte å bringe frelse til to hedninger, nemlig enken i Sarepta og syreren Naaman. Det som Jesus sier rett til dem, det er ikke slik at fordi dere kommer fra samme sted som meg, og kjenner meg som Josefs sønn, så har dere noen slags forrang i Guds rike, og kan forvente en haug med mirakler, liksom, for nå kommer jo Josefs sønn hjem, og vi skal sole oss i glansen at vi kjenner han litt. Jeg kan forstå at de ble provosert. Jeg kan forstå at de ble fryktelig provosert. Jeg mener, denne teksten her, hva skjer etter det møtet? Jeg mener, fra å ha klappet liksom, og lovord, så reiser de seg og jager han ut. Og vet Nazaret, det lå sånn at det var veldig mange, det var mange sånne kjempestup ut på kanten. Så det er liksom bare ut av synagogebygningen, og så er det om å gjøre å få han utføre. De ville ta liv av mannen. Snakk om god stemning på kirkekaffene. Jeg har tenkt på en annen historie når jeg forberedte denne prekenen, nemlig Jesu møte med den samaritanske kvinnen. For det er noe samme dynamikk, bare på en litt annen måte. Jesus møter denne kvinnen, han forteller henne om det levende vannet. Og så kan du formelig bare skjønne at denne kvinnen er jo nesten klar til å ta imot. Og så finner Jesus på å si, gå og hent din mann. Når jeg leser det noen ganger, så tenker jeg, Jesus, du har jo ingen sosiale antenner. Det finnes ikke sosiale antenner hos deg. Det er ikke det spørsmålet du stiller når en person egentlig er klar til å ta imot det levende vannet. Han tråkket midt inn i det private, i det skamfulle, i det denne kvinnen hadde forsøkt å dekke over. Hvor interessant er det ikke da? Når denne kvinnen senere har tatt imot Jesus og løper inn i landsbyen, hva er det vitnesbyrdet hos seg? Hun sier, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Det var først når sannheten om Moses eget liv ble erkjent og kom fram i lyset, og hun selv kunne ta imot tilgivelse og nåde i det reelle livet hun hadde, som var åpent og kjent for Gud hele tiden, men hun hadde jo ikke tenkt at det var det. Hun hadde tenkt hun måtte skjule det. Så lurer jeg på om det er noe under overflaten her som Jesus ser, og som er viktigere for han enn å komme vekk fra Nazaret med all popularitet i behold, med liksom du er fortsatt helten vår, Josefs sønn. For jeg mener dette her var siste gangen han talte i synagogen i Nazaret, det er jeg dårlig sikker på. Kan det være at Jesus i kjærlighet til sitt eget folk, i sin egen landsby, så at de trengte å bli ristet skikkelig for å komme ut av den virkelighetsoppfatningen de var låst fast i? Kanskje han skjønte at for at de noen gang skulle se han som noe annet enn Josefs sønn, og få øynene opp for at han var Messias, så måtte de rystes litt kraftig. Jeg vet ikke, men det er eneste måten jeg kan klare å forklare den reaksjonen på. Vi hadde en fantastisk tur i denne uka som var. Lederskapet og staben i Vågsby Misjonskirke var på tur i Trysfjorden hos, på hytta til Harald og Randi. Takk for lånet. Og på kvelden på onsdag der, så hadde vi et fantastisk måltid med staben. Vi satt ute på terrassen, det var fin sol og greier, og godt og varmt. Så når lederskapet da kom på torsdag, så tenkte vi, nå skal vi, jamen, vi visste at det ble ikke like mye sol, men det var så varmt, så vi tenkte, nå skal vi sitte på samme stedet utenfor der. Skal vi virkelig kose oss? Det var bare en ting vi ikke hadde tenkt på, og det var flyvemaur. Og de svermer en gang i året, har vi hørt. Og det var akkurat på denne dagen. Så det var piggfullt med flyvemaur på det bordet, og de var oppe på taket, og de var nede på å trekke på grillen, og de var overalt. Men jeg var veldig positiv og tenkte, liksom, ja, vi hadde det jo så fint her i går, så klart vi skal sitte her nå. Så jeg sa liksom, ja, ja, men det går fint, og de er snart vekk, så vi bare dekker på her og sånn. Så så jeg på Cindy da, og jeg har fått lov å fortelle denne historien av Cindy. Det er godt å se deg, Cindy. Så hun gikk, jeg så hun var litt sånn, så hun gikk litt sånn rundt. Og så plutselig så bare sier hun, vet du hva? Her kan ikke jeg sitte. Jeg kan ikke være med alle disse flyvemaurene. Og så er det jo litt sånn at når noen kommer med så tydelig melding, så blir det litt sånn avdempet stemning med en gang. Så lurer jeg litt på, ja. Men så ble vi enige om at det gjør vi. Og så flytta vi alt inn, og jeg er jo sjeleglad for det. For jeg mener, vi måtte ha gjort dobbelt jobb. Vi kunne ha pøst alt ut der, vi kunne ha dekket til og gjort så fint som bare det. Det har vært haugvis av flyvemaur likevel, og de var der hele kvelden. Så takk, Cindy, at du bare liksom skar igjennom og kom med sannhetens ord. Du, noen ganger så trenger jeg å høre sannheten veldig tydelig for at jeg skal våkne. Det betyr ikke at den som bringer den ikke har kjærlighet. Det betyr nettopp at den personen har kjærlighet. Skal vi kunne bli fri i Jesus og motta alt hva han har, så trenger han noen ganger å påpeke hva det er som drar oss vekk fra det han har. Det var det han trengte å gjøre med sine egne der i Nazaret. Han trengte å ryste dem litt. Vi kjenner ikke hele situasjonen, men han gjorde jo det. Han hadde jo vokst opp der. Og han skjønte at hvis de ikke skal gå glipp av alle de gode nyhetene jeg akkurat har fortalt dem om i denne fantastiske prekenen, så må de skjønne at jeg ikke er ute etter å ha en hærskare av noen som applauderer. Men jeg er ute etter etterfølgere som bøyer seg og sier, du er min Herre og frelser. Og så skjønner jeg veldig godt at det var ikke lett for de som var i Nazaret, liksom, som hadde vokst opp med Jesus. Men kanskje skjønte de det etter hvert. Det er mye vi som enkeltmennesker og menighet kan ta med oss fra denne teksten. Først av alt at Jesus ønsker å møte oss med et fantastisk budskap om nåde, om hjelp til de fattige, om tilgivelse, om å bli fri, om å få lov å reise seg fra noe som trykker en ned. Og det kan se helt praktisk ut. Det kan se ut sånn som når Ole er på frimat. Det kan være noen forløsende ord til noen, det kan være en forbønn. Alt dette vil Jesus gjøre. Og det skal vi fortsette å gjøre som menighet. Og kanskje utfordrer han deg til å ta noen nye steg i det denne høsten her, i å være med og gi det videre. Men så tror jeg jo at han utfordrer noe med forholdet vårt til han. For jeg vet veldig godt at flere ganger så kan jeg kjenne meg igjen i folket i Nazaret, der jeg tenker at det er veldig greit å forholde seg til Jesus som Josef sin sønn. Jeg mener han er en god venn. Han må gjerne gjøre noen store mirakler for meg. Og jeg vil gjerne sole meg litt i glansen av han. Og han må gjerne gjøre livet mitt litt bedre enn det er som jeg har klart å gjøre det til nå. Jeg vil gjerne ha milde Jesus, du som sagde. Men noen ganger trenger jeg å høre den beinharde sannheten som bare skjærer igjennom og som bare plasserer ting. Hvorfor det? Fordi det kan hjelpe meg til å ta imot mer av hans kjærlighet, slik at de rundt meg får mer av hans kjærlighet, slik at folk her i Vågsby får mer av hans kjærlighet, slik at flere mennesker får se Guds rike. Fordi der er jo andre ting som vokser i våre liv, det må vi bare kjenne. Der er andre interesser som kommer inn. Der er ting som tar alt for stor plass. Og da trenger Jesus noen ganger i sin kjærlighet å bare skjære igjennom. Og det interessante er at noen ganger kommer det fra Guds ord når vi leser det selv. Men jeg har opplevd i mitt liv at ganske ofte så kommer den gjennom noen andre mennesker som taler den sannheten inn, som ser noe jeg har blitt blind for. Det kan være min ektefelle, da er det veldig vanskelig å svelge. Men det har ofte rett allikevel. Det kan være en god kamerat, det kan være en jeg har bedt sammen med, det kan være en... Jeg husker når jeg var ungdomspastor i, eller ungdomsarbeider i Hånes frikirke, så var jeg ung og tenkte jo at jeg hadde ganske mye visdom allerede. Men jeg gjorde jo langt ifra alle ting riktig. Men det var en menighet med stor takhøyde og mye nåde, og jeg fikk lov å utvikle meg. Men så var det en gang et trådte feil, ikke noe sånn, kanskje noe sånn voldsomt stort, men det var i alle fall et feilvalg, en feilvurdering jeg gjorde. Da husker jeg det var en eldre dame i menigheten som kom til meg. Og så sa hun det. På en god måte, men på en tydelig måte. Med en gang så har du jo lyst liksom å komme med alle. Du er rett ned i forsvaret med en gang. Har lyst til å liksom begynne den der forsvarskrigen, ikke sant? I skyttegraven. Men jeg skjønte, jeg måtte bare svelge og tenke, vet du, du har helt rett. Og så gjorde det litt vondt en stund, og jeg tenkte liksom, oi. Men så hjalp det meg. Det ga meg retning. Hva sitter du igjen med etter denne preken? Lovsangstimen må komme opp. Jeg tror vi nøyer oss med en sang nå. Det er en mulighet til forbønn. Bak de blå dørene der så har vi to som heter Kirsten og Ole. De er godt vant med å be for folk. Så hadde du lyst at de skulle be for denne høsten din? Eller bare noe som du har tenkt på i løpet av denne talen, eller i løpet av denne gudstjenesten, eller kanskje du er syk, eller har noen i familien som er syke. Ingenting er for stort, og ingenting er for lite til å bringe til Jesus i bønn. Så kan du gjøre det under den sangen. Og så lar vi denne sangen være en mulighet til å la Jesus oppmuntre oss og utfordre oss akkurat der vi er i livet.